Това са последователно двете песни на ТДК, които познавате добре, защото практически те са част от нашата програма от вече близо 4 години. Първо Нанкомпрос, Наркомпрос, след което и Еврен. И ето, че всъщност стигаме и до чисто новия... Обожавам думата продукт, когато говорим за музика. Чисто новия продукт на ТДК. Парчето Рояк. Неизбежно е стигнало до първата позиция в вашата класация Тангра Топ 40 и любопитно е, че това е втората по дължина песен в нашата класация след тази на Тул, но ето, че вече ги изпревари дори и тях. Сега в нашето студио, точно 3 години след първото си стъпване на тази свещена за мен територия, с този път само трима, а не шестима от ТДК. Добър ден!
Добър ден!
Веднага мога да направя разлика, гледайки снимките, че Никола Николов, който първи каза добър ден, е сменил цвета на косата си.
Да, това се случи, защото побелях и трябваше да, нали, от руста коса просто побелях.
Сега ще спазваме протокола, ще се преструвам, че не познавам другите двама, но добре, тъй като водехме кореспонденцията по електронна поща с вас, господине, ще ви помоля да ги представите.
До мен, точно вляво от мен, на вашите радиослушатели, естествено, само могат да си представят. Стои Здравко Дочев, барабанист на бандата в момента. А отляво на него, както все още не може да се види, но може да се представи, Антон Шнитер, нашия прекрасен менеджер.
Преди 3 години той е носил фанелка Тони дърпа конците, сега тя е отдолу по този светшърт ли или...
Почти абсолютно убеден съм, между другото.
Не. Световете на дъгата. Добре.
Да, смени попрището, сега дърпа други неща.
Къде са другите и всъщност още ли са в групата?
Част от тях, да, част от тях не. Омар Родригес Лопес, който виждам на снимката, която си изкарал на екрана.
Вече
с малко по-различен така изглед. Той все още е в бандата, за съжаление Весо Петров и Марио Попов вече не са с нас, което е доста тъжно, защото те са две доста красиви момчета.
Това се дължи на дърпащия конците Шнитер или на обстоятелства от живота?
На участие може би, не знам. Трудно ми е да преценя, но по-скоро с момчетата решихме, че няма смисъл някой да прави нещо, което не му се прави и така. В смисъл, по възможно най-нормалния начин се стекаха нещата.
По-рано защото... днес, когато се опитвахме да анонсираме това ваше без съмнение високо интелектуално и запомнящо се участие в нашата програма, се чудехме дали да използваме някои от снимките, които ни изпратихте, които са част от официално съпътстващите и излизането на новия албум Успех, но в крайна сметка предпочетохме да линкнем и снимката, която излиза от събитието в Фейсбук с този концерт, но ми се струва необходимо да поговорим малко за снимките.
Да.
Това, което е интересно в ТДК, освен че вероятно сте най-маниерната група, която се появява в България последните 3-4 години, е това, че в случая има от една страна жесток минимализъм в снимките, които са правени дори не от човека, от случайно минаващо куче, най-вероятно, с случайно натискайки копче на изпуснат телефон. Тоест, даже не всички хора са често в кадър, вижда се крак от маса или нещо подобно.
Да.
А от друга страна песните ви са точно обратното. Далеч от минимализма. Това е като... след малко аз спирам и започвате да говорите вие.
Да,
но тъй като...
Мен просто ми е много интересно
Знаете, че...
Много се радваме, че някой обърна внимание. Това ни с това куче работим от много години, но до сега никой не му обръща такова.
Да, това е абсолютно невероятно. Даже имаме песен за него, мисля.
Това, което исках да кажа, е, че в днешния свят, в който всеки се стреми към бързите къси форми, защото повече от 5 секунди никой не ти обръща внимание в социалните мрежи, в същото време се породи абсолютно другата вълна. Махалото те блъска като вратичка, т.е. като двете вратички на каубойски бар, които не си бутнал достатъчно умело. Скорсезе отговаря с филм от 3 часа и половина, когато всички се интересуват от къси форми. Не, че другите филми са по-къси, но вашите парчета, всичките ли са толкова дълги?
Някои от тях, да. със сигурност Рояк 129 и Тих труд, които са въпросните двете врати, за които ти говориш. Нали, аз мога да направя същия паралел, но те са двете порти, които смазват албума помежду си. Те са най-дългите парчета в албума и те не случайно са такива. Те са едни от песните, които или са с най-много съдържание в количество в кратко време, но за да го разкажеш цялото това нещо ти отнема много, нали, количество време. Или са песните, или конкретно в случая на Тих труд е песента, която сме правили най-дълго и най-съсредоточено. Това е песента, в която искахме просто, имаме една огромна идея и тя трябва да се предаде от край до край. Защото ако спреш някъде по средата, нали, имаш някаква идея, и ако спреш някъде по средата, казвайки си това е много дълго, може би ще стане скучно и така нататък, рискуваш това нещо да се превърне в едно твое съжаление, което ще държи дълго време. В смисъл, ти няма да имаш шанса. Ние знаем, че тия песни, като ги издадем такива, каквито са, ние няма да имаме шанс пак да ги поправим и основния им изглед.
Казана дума, хвърлен камък.
Да, един вид и така, ние пак на сцена ще си ги правим каквото си искаме в крайна сметка, защото до такава болка ги познаваме, че ние може да пренареждаме думите на всяка една от тях или в случая куплети, припеви, в смисъл, ние може да ги деконструираме тотално. Но в момента, в който слушателя чуе тая песен, той ще си зададе, това е формата на песента, нали, Тих труд конкретно или която и да е от песните.
С нея ще завършим така или иначе, започнахме с едната дълга, ще завършим
чудно
с другата.
Те са много добре, защото едното дава пътя към това, което е успех, а другото дава извода от това, което е успех. В смисъл, те са
текстовете твои ли са или са колективно занимание?
98% от текстовете са мои. Има част от великото стихотворение Пътека на Пеню Пенев в песента Тих труд конкретно. И има препратка към отново стихотворението Пътека на Пеню Пенев в песента Младост. И в същата Младост има препратка към последните, един от последните думи на Петя Добарова. Нали, тя казва измаме на младост, само че в нашия случай измам на младост.
Пеню Пенев, така както едно от имената, с които ние ужасно сме израснали, то даже...
Поета с ватенката.
Естествено, да, това е една дебела книга, писана от друг за него, да. Но има и много митология зад него. Тоест всички знаят, че това е вероятно най-вулгарният поет в историята.
Да, това беше много интересно, защото аз бях израснал с тази идея.
Но пък аз самия си признавам, че никога не съм ги чел тези негови вулгарни думи.
Аз също.
Тоест, те дали съществуват, никой не знае.
Малко като митология наистина цялото нещо, но той действително си е падал по идеята това да излезеш и да пиеш с приятели, да си говориш глупости. Аз не изключвам въобще, наистина, аз не съм ги чел, всякът се замисля, наистина е така, само съм ги виждал, нали, когато цъфнат ногите, трала-ла-ла, и отдолу пеню-пенев и така нататък.
Ние сме, ако това те прави достатъчно поет да излезеш и говориш глупости и да пиеш с приятели, ние сме нация от 7 милиона поети.
Да, да, но мисълта ми на мен е, че човек, който искрено се забавлява и може да превърне удоволствието в част от ежедневието си, нали, целенасоченото удоволствие, а не просто удоволствието за минаване на време. За мен той също би могъл да бъде доста тъжен човек, какъвто всъщност е Пеню Пенев.
Такъв тоест, е и неговия,
да,
край.
Черното и бялото покрай него са абсолютно на лице. Както е вулгарната му поезия, така е изключително тегавата екзистенциална поезия, в която той говори за разочарованието, това, което
както
е света.
Както и минималистичните снимки, но музика с доста претенции и текст.
До голяма степен точно така.
Искам преди да пусна песента Авария да попитам Тони, който дърпа конците. Вярно ли е всичко около митологията, която прочетохме за мястото на създаване и записване на този нов албум на ТДК?
Абсолютно всичко, което сме казали на хората, нали, с изключение на очевидните артистични
преувеличения,
да, към които нашия вокалист никога.
Нашия вокалист понякога. Не си ли вокалист постоянно?
Никога.
Но да, като изключим някои очевидни неща, 99% от всичко, което сме разказали и показали...
Разкажи,
е абсолютно
всъщност
вярно.
Това е записано в някакво крайно отдалечено място.
Това беше записано в едно село в Варненски окръг, което в това село живеят може би 150 човека.
Голямо село.
Но имат читалище, което има 280 места вътре. Тоест цялото село да се събрат, не мога да напълна читалището. И ние, бидейки там по стечение на обстоятелствата преди няколко години, влезохме в това читалище и решихме, че то е прекрасно място за записване на албум.
Защо е прекрасно?
Дълги...
заради призрачното отсъствие на около 50 човека или за това, че стените са пригодени за това да...
Ами първо, че самото място има голяма символика за групата, поради една дълга история, която сега няма да разказвам.
Ще я разкажем след малко.
Добре. Не съм ясно, човек, който трябва да разкажеш, защото те двамата са били там, когато се случва тази история. Аз само косвено знам за нея.
Това е един чудесен повод да чуем и гласа на Дочев, който дърпа долната си устна. Имам предвид да разкажем тази история, след като Тони завърши и това и чуем парчето. Да,
да, Здравко, мога да разкажеш историята.
Здравко и Дочев са едно и също лице, да не стават обърквали.
Не, Здравко е много хора.
Mm-hmm. Бате Здравко, катето.
Между които и Дочев.
Да.
И тогава историята, която дава вдъхновението за самия албум, изначалното вдъхновение за албума, се случва точно там, буквално пред читалището. И беше най-логичното нещо на света да го запишем там. Начинът, по който се стигна до това да го запишем наистина там и с цяло едно студио да се премести от София до другия край на България, да дойде буквално от другия край на света един човек, който да запише и да миксира всичко. Това е нещо, което до ден днешен още не мога да повярваме, че се случи, защото е абсурдно. Тия неща не трябва да се случват.
Надявам се, че всичко това е филмирано, защото звучи като една чудесна филмова история.
Абсолютно всичко, не знам сега доколко всичко, но голяма част от това успяхме да заснемем. И
следващият ми съвсем логичен въпрос ще бъде, защо изобщо кръчетата са ви стъпили там, за да се роди концепцията и чак след това да се върнете да запишете този албум, но имате около 4 минути и 11 секунди да организирате информацията. Това време ще отделим на песента Авария.
Bye.
Това е втората песен в новия албум на ТДК. Третата, четвъртата, петата и шестата, подредени една след друга, свършват точно в 3 часа, когато започва следващия епизод от нашата седмица на Sex Pistols, което означава, че аз от време на време просто ще изключвам микрофоните ни. От тук до 3 часа ще звучи просто албумът на ТДК под наши разговори. И така, Здравко, каква е историята? Защо изобщо стигнахте до това село и как се казва то?
Земето не мога да го кажа, мога само да хинтна, че...
Да не ми къртат местните се.
Да. Провадийска област. Но защо решихме там? Решихме, понеже ние, поне аз и моите приятели, обичаме доста да се забавляваме и, разбира се, да взимаме доста грешни решения всеки път. Явно изпитваме удоволствие, но както е да е. Преди 3 години отидехме там с идеята... Не знам да се отцепям от, може би, градската обстановка.
Познавате някого или просто се
там е къщата...
Да, къщата на баба ми.
На бабата на Никола. Така че не е случайно.
Не е завърташ глобуса и с затворени очи, където поднеш.
Просто Никола дойде и ни предложи, искате ли лято да отидем там, да не ходим на море, защото на море е тъпло, нека да отидем там. Взехме си инструментите.
Да поядисате оградата.
Да, някакви етикия.
Да поливате по-малко.
Да, между другото, наистина полихме доматите.
Всеки ден в 3 часа, не, в 5 часа след обед да не ги гори прекалено много слънцето.
Но там не отидехме под формата на ТДК, по-скоро отидехме с другата ни група, която е фон, и реално вече сме същите хора. Трудно ли ги, но няма значение. Отидехме там, свирихме, някакви други неща правихме. Забавляхме се.
Кокошките спряха да снасят.
Да, общо взето, то нямаше и кокошки.
И то точно на барабанист, това е реплика.
Да.
Клишето е след първото, след
това. Това беше любимата реплика на Марио, като Здравко свирише прекалено силно в
репетиционната.
Целувки, Марио.
Окей, всъщност разбрах отговора на въпроса защо точно там. Концепцията на албума всъщност е една, нали? Или песните са свързани?
Да.
Много е любопитно, ако наистина снимате филм, сега като се замисля, филмите снимани в села или са романтична комедия, или е рустик порно, или е някакъв филм на ужасите, в който всички местни след полунощ стават комбинации от Чикатило и Чарлз Менсън.
Нашето абсолютно по-равно и трите.
Да, даже...
Това прави, всъщност, това е следващата категория български филм, в който всички...
Да. Българска селска версия на Трейнспотинг.
Всички тегоби на света са събрани.
То реално ще се яви този филм, промоционален клип за нашата сепаратистка република, в която, освен че си има...
Добрина. Нали,
сепаратистка република добрина. Естествено, трябваше да е нещо позитивно. Чудихме се, нали, от всички позитивни думички, в които знаем и в които вярваме, коя точно да изберем.
Това вдъхновено ли от Лайбах?
От Лайбах? До голяма степен, да. Мислили сме за издаване и на паспорти, защото нашата война може и да не е фактическа, може да не изнесем концерт.
Ново словенско кунст изкуство.
Да.
Те дори издаваха визи, не само паспорти.
Да. Точно това е. Даже имаха, мисля, че посолство в...
Северна Корея.
Някъде имаха посолство. Къде? Берлин? Само Берлин ли беше?
И в село Добрина.
Да, възможно е. Ако това село го има въобще.
Да.
Тъй като не е ясно този разговор на къде ще отиде, да хвърлим повече светлина, за да ни запомнят с добро хората, че сме им дали информация за концерта. Все пак, то е в събота, нали?
Да, точно така. 1 февруари. Централен военен клуб. ТДК и Фидбекър. 7 часа отварят вратите. Препоръчваме на хората да дойдат колко се може по-навреме. Не за друго... защото ще има по-лесно да влизат на групите, като се очаква да има, нали, се очаква да има някакво количество хора. И ще им е по-лесно просто да влизат. Ако дойдат по-рано, по-навреме ще влязат.
Само
просто
да ти дам един софийски съвет.
Да?
Ние в военния клуб не му викаме централен. Централен викаме на затвор.
Да.
Като кажеш, военния клуб е напълно достатъчно. София не е усеяна с военни клубове. Дори и да е била някога.
И аз така предполагах, обаче няколко човека ме питаха, бе, на първи до партийния дом ли, нали, до партийния дом военния клуб ли? И сиреч, партийният дом военния клуб е нашия военния клуб в Пловдив. Така че хората нещо не разбират и затова почна да уточнявам.
Следващите...
Защото онзи пък не е централен.
В комунистическата епоха...
СДНА.
Или ДНА.
Да, ДНА. Нашето се казва ДНА, не се казва военния клуб.
Дом на народната армия, така че в военния клуб... Защо избрахте военния клуб? Той наистина има адски специфична атмосфера... И няколкото концерта, които сме правили през последните 25 години, са се случвали по абсолютно различен начин. How и Би, 99-та беше един тип преживяване, а после го разпрахме с хардкора на британците Stamping Ground няколко години по-късно. Абсолютно брутална
това
разлика.
Е много, много интересно.
Доколкото си спомням, вътре в стените за звук, но ние говорим за неамплифициран звук, когато е строена тази великолепна сграда, за камерни и малко по-големи оркестри,
да,
за да могат...
То си е зала, както си е била предвидена.
За да може елитът на българското общество, а именно офицерите, да танцуват с избранниците на своето сърце. Имало едни тръби, които правят резонанс вътре в стените, но това може да е като онези митологии.
Това е много интересно, защото аз, нали, направих някакво проучване за военния клуб. Все пак, каквато информация може да се издири. Тя, за съжаление, не е чак толкова много. Рових се и в архивите.
По военните въпроси до тук.
Да.
Пише на изхода на всяка казарма, нормално.
Да. И слушах едно интервю с човека, който в момента се занимава с поддръжката на военния клуб. И освен за архитектурните особености...
А за не това... си говорил директно с него?
Не, не, не.
Слушах едно интервю с човека, да, който се занимава с поддръжката на военния клуб.
Ми, като че ли...
Не е ли по-лесно просто да му се обадиш и да се видите и да поговорите?
Аз много не обичам да си говоря с хората, честно казвам.
Да, виждам, не си убери от дума, откакто си.
Не, наистина е така. Просто ми е много неудобно, ама го контрирам. Опитвам се да го избутам в другата посока. Нищо подобно не беше казано.
В тези 25 минути, откакто си тук, вече почти нямаш коса. Оплешивяваш от...
Почва да бяга и тя.
Тоест, това е малко изстрел в тъмното.
Не. Със сигурност не е изстрел в тъмното, защото ние, бидейки, записвайки албума в читалище, ние знаем горе-долу ехото в това читалище, какво представлява, как звучи и така нататък. И то в целия албум присъства. В смисъл, то неизбежно е да не присъства в записа на албум.
Превръщаш дефекта в ефект.
Точно така. И причините да е военния клуб са две. Акустиката на залата е изключително напомняща тази на акустиката в читалището, т.е. ние албума ще можем да го пресъздадем по възможно най-близкия начин до този, как сме го направили в читалището. И втората причина е, че всъщност балната зала се казва тържествена зала, а ние все пак празнуваме успех, т.е. това е подходящото място.
Забравих още в началото и след това пропуснах на няколко пъти да подчертая, че това е заглавието на албума «Успех».
Да.
Но всъщност това е и една метафора за българския живот. Тръгнал от село и стигнал до най-представителната. Това е пътя на албума «Успех».
Зависил за това. Това е
китарата колко добре ми стои, както пееше Нуфри. Сега се сещам за един размазващ концерт през 2000-та, 2001-та, за който нямаше билети. Паника на Лайяскър и Бичето, който със сигурност след него никой не може да оскверни повече това. Сега се сещам за това, че...
Бил е този концерт във военния клуб.
Да. Сега си спомням...
Една сцена с Бичето.
Сега си спомням и за едно всъщност много по-тежко оскверняване, не артистично, като това на Юли Бичето. Рекламна агенция го беше наела, такова класици, селени в рекламна агенция,
чудесно,
които облечени, ма това даже е рекламна агенция от началото на новото хилядолетие. Сега, когато могат свободно да пътуват, защото сме част от Европейския съюз, видяха някои, но тогава турбичката била беше задълже за всеки гол.
Престиж.
И всъщност те естествено си бяха направили парти не с кого да е, познайте с кого, с Горан Брегович, разбира се.
Чудесно.
Да.
Чудесно. Това е изключително.
Фидбакър ще бъдат заедно с вас, преди вас на този концерт. Очилатият музикант и автор на текстове е човекът, написал ревю за този албум много преди излизането му. Платихте ли му или той искрено
платихме
написа
му, да,
това?
Платихме.
Всеки би отговорил така, но сега кажи истината.
Да, ние знам, че той е много голям фен на китарни педали. Истината е, че нашия китарист също е доста голям фен на китарни педали.
Фидбакър, групата нямаше да се казва,
да,
така, вероятно.
Със сигурност. И нашия китарист преди 2.5 години пътува до Япония. Успя там да вземе един много рядък Digitech педал. Не знам точно какво прави, но Шентов, като се видяхме с него преди, мисля, че 1.5 години, правихме един концерт в Пловдив заедно. И нашия китарист Джей му сподели за този педал. При което той викам, аз не го ползвам, но все пак, нали, много е ценен. Аз си го гледам, нали, като някакъв вид реликва.
То оранжевия пластмасовия дисторшен.
Точно, точно. И в крайна сметка...
Чакай, млъкни, млъкни. Струва ми се тази част от песента интересна. Чухме това интересно задъхване.
Ай, сега го направим.
Да, би трябвало да мога да го изкарам също, въпреки че си гледам контекста
на същия. Има вокални педагози, такъв подишане на такова участие.
Да, ако ме чуят, сигурно ще си кажат, момче, ти трябва да дойдеш при нас веднага. Така, както и да е, аз знам, че нали, Шентов пише при вас. И съм такъв, в момента, в който го разбрахме това, той направи една публикация. Нали, в момента, в който разбрахме, че въобще ще пише за Тангра, той си го шерна, примерно, на стената. И аз му написах отдолу и ще направим албум, само да мога да го ревираш. При което в този момент, крайна сметка, дойде. Ние сме такива,
беше неловко да му откажат.
Да, да, да.
Той обаче написа хвалби основно в...
Според мен написа точно това, което мисли. Не знам дали е хвалба. Аз не мога да оценя.
Хвалба
дали
е, но интересното, че според мен ролята на едно ревю или рецензия е не толкова да каже категоричното мнение на музиковеда за тези 40-50 или там колкото минути е записал един музикант или колектив от музиканти, а по-скоро да разпали любопитството и да провокира точно хората да го чуят, за да могат да си създадат
собствено мнение. Той е един своеобразен превод на музиката.
За съжаление, обаче, около 95% от нещата в тази индустрия се случват точно обратното. Някой ни занимава със своето мнение.
Да.
Ще има ли трети албум?
Почти сигурно не, мога да кажа в момента, но нищо сигурно няма, така или иначе.
Ние изчерпване на тази формула?
Не изчерпване на формулата, а по-скоро
не ви пускат в селото?
Не в селото, между другото, нещата са доста добре и бяха доста добре, кметицата доста се изкефи.
Ого, вие дори на общинско ниво?
Аз със сигурност, ние бяхме такива, здравейте, идваме да правим полунаркоманска психеделична музика във вашето читалище, която е потенциална заплаха за статуквото в селото. Бихте ли могли да ни дадете читалище под найем, без да плащаме абсолютно нищо, и бяха доста окей.
Okay. Знамето на анонимната община ще се вери от балкончето, ложата във военния клуб?
Не, тя вече е част от сепаратистската ни република, така че знамето на сепаратистската ни република ще се вери, ако това ти е въпрос.
Това е очевидно столицата на тази република.
Да, въпреки че столица няма, защото столицата предполага граници, а пък ние границите се опитваме да ги нямаме много.
В Монголия се оказа, че не е така. Там няма точен адрес. Нали? Това е заедно с Австралия и Намибия, са трите най-ненаселени от хора територии. Така. Една моя много близка приятелка, която е адвокат в ООН и адвоката на Радио Тангра Мегарок, ходи по различни проекти в въпросната държава и казва, много е странно, защото те всъщност основно са конструирани, основната част от населението живее в, вече забравих дали думата, юрти, палатки, шатри или какво си, и те всъщност цак-цак си ги местят, но никога не са сигурни, че на едно и също място ще ги сложат. Тоест, адреса има изместване, GPS-а се
шашне. Може и да го заимстваме това, защото в авария, не знам дали чу накрая, там се пее, там няма улици, там няма светлини, което адресира два много належащи проблема. Ние нямаме имена на улиците и също така нямаме добро улично осветление. Това е първия проблем, който ние трябва да решим. Има в 12 часа през нощта премигващи лампи на 23 декември. Това е недопустимо според мен. Хората ще се изгубят.
Те би трябвало да примигват, защото създават празнично настроение.
Така е, но все пак.
Всички китайски лампички отвътре, навързани на шнур, нали, не е просветват. Всъщност стигнахте до идеята за сепаратистка република или територия, отблъснати от резултатите на Пловдив, Европейска столица на културата, или двете са абсолютно независими?
Категорично не. Категорично не, тъй като това е един изолиран проблем, който нас не ни занимава толкова активно. Той не е проблем на личност.
А проблем ли е всъщност?
Кое?
Ами...
Европейска столица на културата. Аз не бих могъл да се наема да го оценя тотално. Това е един много интересен експеримент, според мен.
Със сигурност, но има... То, разбира се, не знам, тук отварям една скоба, не знам дали сте гледали възобновеното шоу на Рики Джарвейс.
Не.
За това как всъщност той казва, всеки възприема всяка информация абсолютно лично.
Добре, това е...
И много добре го илюстрира. Той казва, представи си как... има табелка уроци по китара на Пикадили Съркъс и някой казва, но аз нямам нужда от уроци по китара. Вижда им телефона, им се обажда, вие уроци по китара ли давате? Yes, we do. Но аз нямам нужда от уроци по китара. В смисъл, да, хората ясно така реагират на света, много добре го обясняват.
Това е тоест, добър пример, да.
Твърде много хора считат за необходимо да изразят мнението си, но аз все пак ви питам като атмосфера в сърцата ви, защото все пак вашия базов лагер все пак е Пловдив. Mm-hmm. И то сте много силно свързани с културата, посткултурата, mm-hmm, и така нататък. Затова си позволих да ви попитам.
Не, а не това, това е супер адекватно, защото ние малко или много наистина участваме в това нещо. Реално проектът Европейска столица на културата беше насочен точно към местни културни дейци, които по някакъв начин да се обединят и да влязат в...
Местни културни дейци.
Да, то това
ми оправи деня.
Но всъщност двата основни проблема бяха, че културната общност в Пловдив е генерално фрагментирана. Тоест тя е фрагментирана много преди и ще бъде фрагментирана много след Европейска столица на културата.
Един такъв проект не може да е консолидиран.
Абсолютно никакъв начин. И това не му е целта на този проект. Mm-hmm. Целта на този проект е да се покаже, че реално има смисъл това нещо да се прави, да се подтикнат тия хора, да почнат по някакъв начин да действат заедно. Това обаче на нашото ниво, на нашия локален контекст е абсолютно невъзможно. В смисъл, просто не стана. Не стана по никакъв начин и това е супер обидно. А освен това, Европейска столица за хората, които са там, за хората, mm-hmm, които се опитват да направят нещо.
Тоест, това е един повод да лъсне една истина.
Ами да, да. Ти слагаш, нали, слагаш на фона точно бялото и черното директно изпъква напред. Другото, което е, че всъщност това е трябваше да е национална кауза. Европейска столица на културата не трябваше да е само Пловдив, а трябваше да е всичко останало. Имаше редица проекти, които включваха останалите кандидати за Европейска столица на културата. Велико Търново, Варна, София бяха включени като възможно активно участващи
там късането на административно ниво, защото.
Сам можеш да предположиш. С достатъчно неща се занимава.
Да,
знаеш,
на държавно
е
административно имаш предвид. Тоест, тоест Софийската, Варненската и Великотърновската публика не са бойкотирали събитията. Напротив, сигурен съм, че голяма част от не мога да гарантирам в никакъв случай за Варна, Великотърново и така нататък, но аз имам много приятели от София, които естествено захранваха местата,
да,
седящи и правостоящи.
Имаше супер много партньори, които имаше супер много организации, които са базирани в София и действаха на територията на Пловдив. Тоест, те пренасиха един вече развит културен продукт в София, в рамките на Пловдив. Тоест, и те, техния културен продукт се разширяваше си публиката и в Пловдив имаше нещо ново, на което да
отидеш. Излапахме от времето за да говорим за ТДК. Извинявам се за въпроса.
Не, няма проблем. Това е нещо, което ме вълнува.
Хубавото е, че говориш бързо. Този албум и музика на български затваря ли границите на възможното въздействие на ТДК по света или по-скоро не?
Ами, ако
малко преди това бях пуснал едно парче на Тинари Уен, които никой, mm-hmm, не им разбира берберски език и въпреки това слушаш човешкия глас като инструмент.
Да, като инструмент.
Да.
Ами, това е много интересен въпрос, защото ние сме си мислили немалко по тая тема.
Това е изконният въпрос, изправен пред всеки български музикант.
Еми да, но в крайна сметка ти си такъв, не ми пука много за това. В смисъл, аз имам проблеми, за които пее, и това е положението. Нали? Ако искаш, ако някой не му харесва това, или ако искаш ти да направиш нещо друго, направи го. Здравко, ако искаш, ти мога да добавиш точно това с нали, за български и така нататък. Защото
си барабанист.
Да, защото си барабанист. Защото дори песните са конструирани по този начин.
Вече не мога да разбера това клатене на глава на страни, какво означава? Да или не, или просто съмнение.
Не, това е един съмнение. Съмнение и доверие.
Доверие,
да. То целият албум е така направен, че сме музикални инструменти.
За нито един момент не съм се замислял, давай сега пее, нали, да кажем Никола пее на български и това какво ще означава за нас. Може би, защото аз никога не съм имал някаква цел или някакъв стремеж, нали, на първо лице да тръгна да излизам някъде другаде или да си представя музиката някъде. Нали, поне в моята глава това го няма и даже до някаква степен не ме интересува за мен. Музиката може да е добра и може да чувстваш, нали, по какъвто си начин, примерно ти усещаш, независимо на какъвто език. Примерно аз мога да слушам някаква японска банда, която супер много ме пръска и въобще нищо не разбирам от японски език, дори с никакви срички нищо и пак да съм, това е гениално, това супер много ми харесва. И да, евентуално, ако искам повече да вникна в нещата, винаги мога да си намеря някакви, да кажем, ако е на японски преводи, или текста им и, нали, още повече...
Да получиш още вибрация на другото ниво.
Но има
този
и доста
въпрос,
групи...
Извинявам се, че да те прекъсна. Този въпрос все пак не би ли трябвало да е насочен предимно към менеджер?
Защо към менеджера?
Защото менеджер е този, който управлява делата на един творчески колектив. Когато едно от обичайните оръжия за действие.
Не съм съвсем съгласен. По-скоро, когато става дума от неща от сорта от на какъв език се пее или каквото и да е свързано с артистичната част, мисля, че менеджера няма работа да пипа там прекалено много. Поне аз така разсъждавам.
В професионалната музика е точно обратното.
Еми, нашата не е, няма претенции да сме точно професионална музика. Ето,
вие сте, вероятно сте групата, която в най-голяма степен ще се съгласи с това и се извинявам още веднъж на моите слушатели, но при всички наши гости тук, които са български музиканти основно, защото в киното литературата е много по-различно, въпросът е всъщност дали осъзнавате огромната свобода, която имате, че нямаме развит музикален шоу-бизнес с продуцент, издател, който да ти стъпи на врата.
Точно това си говорихме с Цецо от Аларма.
Дори нали видяхте всичко лъсна, включително и в мултимилиардния филм за Queen вече. Да. Как те им обясняват как трябва да звучи Бохемска рапсодия. Да, там обаче нали, развитието на нещата е един от възможните хубави варианти в света. Но осъзнавате тази свобода. Абсолютно. Вие очевидно и осъзнавате, то си личи. Вие наистина правите каквото си искате.
Абсолютно, да.
Снимки недопустими в нито един от стандартите за представяне на музикална група, които уж не говорят абсолютно нищо, но биха могли да говорят и много.
То всичко е импресия. То целият албум е просто като го видиш и ти идва нещо на къла.
Напълно възможно е това и да е грешка. В смисъл да сте пратили по грешка друг фолдър.
Така е.
Друг...
Не. Тези са, ако влезеш в Spotify, ще ги видиш почти същите.
Мисля, че нямаш това предвид.
Що?
Разпълваш последното ни интервю и едно име на една папка звуковична.
Ние бяхме при Васко Райков с това интервю. Дето беше ден и това си сериали.
Вие никога не сте били при Васко Райков.
Шикувам се.
Не сме били никога. Не,
малко ще се будиш добре.
Не, стига. Не, ние имаме една такава шега помежду си, дето сме спрели на един точно определен момент преди въпросите 3 години, за които Здравко говори. Просто чакаме момент, в който ще се събудим там. И ще си говорим, че всичко това е било сън, нали, последните няколко години.
Тих труд, какво означава? Тук имаше такова предприятие Тих труд.
Да, да.
Това е за хора, то вече не се казва Съюза на глухите, защото
глухонеми работят, вътре изработят какви ли на красиви неща и така нататък. Ми тих труд е, реално е, то е доста проста концепция, тих труд е просто минаваш през живота, блъскайки се с трудностите. Това е. Но като, тъй като името носи доста символи, нали, както ти казваш точно за завода, за който се сещаш, или за фабриката, за която аз се сещам, в квартал Успех във Варна, който има такъв квартал, има също предприятие Успех, което е на Съюза на слепите в България, има предприятие Тих труд, буквално са врата до врата, и там самия квартал се казва Успех, и там има зала към Дома на културата на слепите, която също се казва Успех, която ще свирим там на 22-ри.
И, 22-ри?
22 февруари. Mm-hmm. И оттам самото място, тъй като той е бил квартал, който е бил отделен за хора с такива физически проблеми. Специално тоталитарната власт се е погрижила те да могат да живеят там. Нали? Или да нарочно да живеят там, или просто да има шанс да живеят там. Все още аз не мога да го оценя като нещо лошо или нещо добро, но едни хора ми казват, нали, това е била целта на тоталитарния режим, за да може, нали, неидеалните да не се виждат, да са далече от погледа, защото този квартал по времето, в което е строен, бил на края на града. Или просто е било, хайде тия хора да ги включим в обществото, защото повечето от тях към Съюза на слепите в България, към предприятието Успех, идват от Държавното училище за хора с намалено или увредено зрение. Тоест, те са били обучавани и в последствие им е дал шанс за работа. Та ние ще свирим там, защото в крайна сметка това е единственото място, на което не можехме да не свирим албума.
Тази сутрин по абсолютно стечение на обстоятелствата да разказвах на моите деца, които не могат да си представят вариант, в който у дома има един единствен телефон, той е вързан с кабел, т.е. ти нямаш лично средство за общуване. И им разказвах как като звъннеше телефона и се паднеше да съм аз, независимо дали търсеха сестра ми, майка ми и баща ми, в един период от живота си на около 14-15 дигах с възможно най-сериозния глас и с дом, майка и дете, добър ден.
Брутално.
Толкова беше впечатлен от това моя приятел Антон, мой съученик, той дигаше с тих труд. Добър ден!
Чудесно е това. Това е чудесно.
Не знам дали е жив, носи се слух, че е умрял, но според мен е жив. Да оставим поне 5 минути от края на този тих труд. Тоест имаме минута и 33 секунди, за да довършим нашия разговор. Концертът започва в колко часа?
7 са вратите, 8 и 10 излизат фидбекър на сцената, 9 и 10 или 20 излизаме ние.
Вие продавате ли билети предварително?
Продаваме билети в мрежата на билет.bg на цена в момента от 15 лева, на вратаж са 20.
Това е страхотно. Само този албум ли ще свирите?
Не само. Имаме няколко парчета, които сме приготвили от предишния, които ще имаме своеобразен бенефис.
Аз нямам какво да добавя. Вие?
Ами всичко е чудесно. Бъдете щастливи и обичайте се, както казват челга певиците.
Амин.
Типикски хора общуваш.
Ей, само не е качествено.
Разис, ако слушаш това, искаме да свирим с теб.
Да.
Сериозно съм. Не се шегуваме за това.
Не се шегувате. Това не е...
Саркастични. Аз наистина бих свирил с Азис. Обаче да, трябва да е задължително с Live Band. Наистина бих гледал...
Доби, добре. Надявам се най-малкото поне да ти се падне на новогодишния късмет на година.
Е, това ако се падне.
Да свириш с Азис.
Съм наистина много, много щастлив. Бих му писал.
Всеки поглед е всичко, което имам да дам. Вярвам, че тук